Pán s vámi.
I s tebou.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Sláva.
Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby tam byli sami. A byl před nimi proměněn, jeho oděv zářivě zbělel, žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, Pane, je dobře, že jsme tady. Máme udělat 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl totiž, co by měl říci, tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas. To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená vstát z mrtvých. A zeptali se ho, proč tedy tvrdí učitelé zákona, že nejprve musí přijít Eliáš? Odpověděl jim, Eliáš má sice nejprve přijít a všechno obnovit, ale jak to, že o synu člověka je psáno, že musí mnoho trpět a být v opovržení? Pravím vám však, že Eliáš už přišel, ale udělali s ním, co chtěli, jak je o něm psáno. Slyšeli jsme slovo Boží.
Evangelium dnešní soboty, tak jak jsme ho slyšeli, popisuje událost, kterou velmi dobře známe. Připomínáme se ho také na svátek proměnění Páně, kdy Ježíš vyvádí svoje nejbližší učedníky nahoru. Tam se stává to, že nějakým způsobem oni začínají vnímat tu změnu. Tady je popsána tím, že jeho oděv zářivě zbělel. A v tu chvíli Petr, který je mluvčí učedníků, tak neví, co má říct a tak říká, Pane, je dobře, že jsme tady, postavíme 3 stany. Tento text, tato část evangelia, byla mnoha duchovními autory v dějinách církve vykládána a vždycky byla brána jako text velice symbolický. Text, který má člověka hodně inspirovat a hodně mu má co říct do jeho vlastního duchovního života, do jeho života modlitby. První, čeho si autoři všímají, je, že Ježíš sebou bere ty nejbližší, ty, kteří se s ním potkávají denně, ty, které chce pověřit ke zvláštnímu poslání, ke zvláštnímu úkolu a vyvádí je do samoty. A oni zažívají něco, co nikdy předtím nezažili. Když si to převedeme do našeho života modlitby, možná jsme v modlitbě někdy zakusili věci, které v ničem jiném zakusit nejdou. Možná jsme zakusili Boží blízkost v takové intenzitě, v takové radosti, hloubce, v takovém citovém naplnění, že nás to opravdu úplně oslovilo a že jsme najednou začali vnímat věci jinak, že nás to proměnilo. Takovýto zážitek modlitby je u lidí, kteří se věnují duchovnímu životu, poměrně častý. Neže by každý člověk, který se pravidelně modlí, něco takového zažil, ale většinou ano. A zvlášť třeba i v souvislosti s charismatickou obnovou jsou tyto věci většinou velmi intenzivní. Člověk zažije obrovskou Boží blízkost. A může to být jak v modlitbě společné, tak to může být zcela o samotě, když se člověk modlí sám a najednou mu Bůh jakoby se ho dotkne svou milostí zcela zvláštním způsobem a je to něco, co je velmi intenzivního, o čem se těžko mluví, těžko to popsat, každý člověk to vnímá trochu jinak a zařadit to do nějakých kategorií je poměrně dost těžké. Ale doufám, že víte, o čem mluvím nebo co se snažím naznačit. Duchovní autoři velmi často ten zážitek Petra, Jakuba a Jana nahoře přirovnávají právě k tomuto okamžiku. Bůh se jich dotkl a oni začínají věci vnímat jinak. Oni najednou začínají vnímat Ježíše jako někoho nesmírně blízkého, někoho, s kým mají intenzivní kontakt a v tu chvíli si připadají, že mají sílu k čemukoliv. A když zvláště třeba duchovní autoři těch prvních staletí a staré církve se zamýšlí nad tím, proč to tak je, tak vždycky říkají, to není samoúčelné. Takový to okamžik modlitby, okamžik, kdy člověk prožívá velmi intenzivně Boží blízkost, je vždycky začátek nějakého poslání. Je to něco, kdy člověk dostává obrovskou sílu k tomu, co má následovat. A oni říkají, kdyby Petr, Jakub a Jan nezažili proměnění nahoře, nikdy by nebyli schopni unést Velký pátek. Nikdy by nebyli schopni po seslání Ducha Svatého znovu obnovit svoji víru a vytrvat v ní až do smrti. Kdyby předtím, než nastalo odsouzení a ukřižování Ježíšova smrt, oni neměli tento zážitek, potom by jejich víra byla velmi rychle v koncích. A znovu, když to převedeme do našeho duchovního života, jestliže nám Kristus tyto věci dává, dává nám je proto, abychom kříže, které mohou přijít a pravděpodobně přijdou, unesli. Ale nejenom to. Křesťan není člověk, který pasivně jenom tak čeká, co na něj dopadne a potom to teda nějakým způsobem nese. Křesťan je v první řadě člověk, který má své poslání ve světě. A jestliže nám Bůh dává zakusit svoji blízkost, potom nám ji dává zakusit proto, že nás posílá do světa, abychom sloužili. Každý dar, každé charisma, které člověk dostává, nedostává proto, aby si v něm liboval a měl je sám pro sebe, ale proto, aby jim sloužil. Aby jim sloužil lidem, které má kolem sebe, zejména těm, které má kolem sebe nejblíž, a potom tak, jak to jde dál a dál. Jestliže jsme zakusili od Boha někdy obrovskou milost, kdy jsme vnímali všemi svými smysly, svými city, vším, čím jsme, Boží blízkost, potom nám tento dar byl dán k tomu, abychom šli do světa a sloužili. Potom nám tento dar byl dán k tomu, aby nás posiloval ve chvíli, kdy si připadáme vyhořelí, unavení, kdy si připadáme, že už nemáme moc co dát, kdy je všechno pořád dokola, kdy člověka si připadá, že stokrát nic umořilo osla. Je spoustu všelijakých věcí, které na sobě neseme a už nás to nebaví a nemáme energii. Vždycky je důležité ne se k tomu vracet, ale vzpomenout si na to, že Bůh je nám blízko, rozdíl je pouze v tom, že někdy to vnímáme a někdy ne. Ale on nám je blízko pořád stejně. A zvláště středověcí mystici si později uvědomovali, že ty chvíle, kdy naše modlitba je takhle intenzivní, takhle citová, takhle prostě, dovolte mi to slovo, vyhecovaná po všech stranách, tak to jsou chvíle, které mají svůj význam k tomu, aby se v jiných chvílích, ve chvílích vyprahlosti, únavy, ve chvílích, kdy je pro člověka těžké se soustředit, ve chvílích, kdy má spoustu svých vlastních starostí, aby právě v těchto chvílích se jeho modlitba prohlubovala. A oba tyto momenty mají v duchovním životě člověka svůj význam. Tam, kdyby člověk chtěl pořád prožívat jenom tu modlitbu, kde lítá 2 metry nad zemí, tam se, jak říká Kateřina Sienská, v podstatě modlí kvůli sobě samému, protože ho to baví a protože mu to dělá dobře. Ale tyto chvíle jsou dané proto, aby ve chvíli, kdy právě prožíváme nějakou tu duchovní poušť, vyprahlost, aby tam jsme se učili nejenom přijímat z modlitby, ale také do ní dávat. Protože vztah s Bohem je stejný jako vztah s člověkem. Nemůžeme chtít pořád jenom brát, ale musíme do něj také něco vložit. Ne, že by to Bůh potřeboval, ale vychovává to nás samotné. A tak kéž to dnešní evangelium, které jsme slyšeli, je pro nás povzbuzením, kéž nám dává hlouběji prožít ty chvíle, kdy se nás Bůh zcela zvláštním způsobem dotkne, kéž jsme za ně vděční a vážíme si jich. A na druhou stranu, kéž vytrváme i v těch chvílích, kdy to je trochu jinak a kdy spíš prožíváme svou únavu a vyprahlost. Povím pár věcí o Afghánistánu. Možná to nebude až tak úplně duchovní, ale myslím si, že je dobře pro nás Evropany, když vidíme, jak se žije taky jinde ve světě. Že ne všichni se mají tak dobře jako my. Já jsem byl v Afghánistánu loni od léta do Vánoc. Těsně před Vánoci jsem se vrátil s kontingentem českých vojáků. Jako vojenský kaplan jsem tam sloužil. Jenom tady pár poznámek k té mapě. Afghánistán je obrovská země, mnohem větší než Česká republika. Nejdelší hranici má s Pakistánem, nejkratší hranici má s Čínou, pouze 70 kilometrů, je to, jak je vpravo nahoře takový ten ocásek, tak na konci toho výběžku je hranice s Čínou. Potom nahoře jsou to bývalé republiky Sovětského svazu, Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán a úplně vlevo, neboli na západě, tak je to hranice s Iránem. Hlavní město je Kábul, jak asi víte, a v Afghánistánu žije něco přes 30 milionů obyvatel, kolik jich je přesně nikdo neví, protože tam nikdy nebylo žádné sčítání lidu. Afghánistán je z velké části velmi hornatý, tak jak je to vidět zase i tady na téhleté mapě. Hory v Afghánistánu dosahují někde až 7000 metrů nad mořem, takže jsou to velé hory. Tady tenhle obrázek je potom obrázek naší základny. Byla to základna, kterou vybudovala hlavně německá armáda. My jsme tam byli společně teda s Němci, s Dány a ještě několik dalších národů, které tam měly po pár vojácích, ale nejvíc teda bylo Němců, pak nás a potom Dánů. Já bych chtěl tady v té hodince, kterou společně máme věnovat Afghánistánu nebo tomu, co se tam děje, tak bych ji chtěl zaměřit na dvě takové věci. První je to, jak se tam žije místním lidem, protože si myslím, že opravdu ten kontrast oproti nám, bohatým a rozmařilým Evropanům, je obrovský a je dobře to vidět. A potom druhou část bych možná vám něco víc řekl o islámu, protože je to náboženství, o kterém se v současné době hodně mluví v médiích, ne vždycky se o něm mluví pravda, tak jak to v médiích ostatně bývá normální. A Afghánistán je teda země, kde 100% obyvatelstva jsou muslimové. Tak, když začneme tím životem místních obyvatel. V Afghánistánu se v podstatě v průběhu dějin mockrát tudy proběhly velké války, byly různé říše, které se snažily Afghánistán ovládat. Když se budeme bavit o moderní historii, tak o Afghánistán měl velký zájem, o tuto zemi měla Velká Británie, takže se třikrát pokusila poslat svoje vojáky a udělat z Afghánistánu svoji kolonii. Ani jednou se jim to trvale nepodařilo, vždycky z toho byla nějaký konflikt, který byl velmi, velmi krvavý. Poté, co Angličani se vzdali svého, nebo víceméně vzdali svého vlivu v Afghánistánu, tak potom, to už si mnozí z vás pamatujete, tak v 70. letech byl Afghánistán okupován sovětskou armádou. Sovětská armáda obsadila Afghánistán a nějakým způsobem z začátku to bylo docela dobré, ale postupem času se zvedal obrovský odpor místních obyvatel, kteří v takovém partizánském boji začali velmi, velmi tvrdě bojovat proti teda sovětským vojákům, byli taky podporovaní ze zahraničí, hlavně ze Spojených států. Dopadlo to tak, že Rusy se teda nakonec stáhli z Afghánistánu. Do dneška nikdo neví, kolik ruských vojáků v Afghánistánu padlo, ale podle některých velmi pesimistických statistik se uvádí, že konflikt s Rusy stál život polovinu afgánských obyvatel. To znamená, že to pravděpodobně bylo přes nějakých 10 milionů. Ale ty čísla samozřejmě nikde dneska nejsou. Tady ty obrázky, které vidíte, já bych možná ještě poprosil, kdyby se to zhaslo, bylo by to líp vidět, jestli můžu poprosit. Pokud nevidíte ze zadu, tak si pojďte blíž. Afghánistán je jedna z nejzaostalejších zemí světa, tak jak to vidíte i tady z těch obrázků. Většina obyvatel se živí zemědělstvím, ale k tomu životu se ještě dostanu, vrátím se k té historii. Poté, co se Sověti stáhli, tak Afghánistán byl zmítán občanskou válkou, kde se jednotliví velitelé těch partizánů snažili získat moc, takže bojovali proti sobě, drancovali se vesnice a prostě ta krvavá válka, která tam byla za Rusů, pokračovala dál i po jejich stažení, akorát, že tentokrát už to byla občanská válka mezi těmi jednotlivými kmeny a klany, které tam fungovaly, mezi těmi jednotlivými polními veliteli. A přítrž tomu učinilo vzniklé hnutí Taliban. Hnutí Taliban vzniklo až po odchodu sovětské armády a hnutí Taliban postupně ovládlo většinu území Afghánistánu, neovládlo úplně celý, byly části na severu, které zůstaly jakoby svobodné. Hnutí Taliban zavedlo pořádek, vypořádalo se velmi tvrdě se všemi těmi, kteří dělali některá ta zvěrstva během té občanské války, všechny je popravili, na koho přišli, a potom zavedli pořádek podle jednak velmi přísného islámského práva a jednak podle zvykového práva, které v Afghánistánu fungovalo tisíce let. Nebo tisíc let, ne tisíce, ale tisíc. Tím pádem ti obyvatelé Afghánistánu, ono pro ně to nebyl až takový zlom, protože kromě velkých měst oni v podstatě žijou pořád stejně. Je to takové to, co se velmi kritizuje tady z našeho pohledu Evropanů, ne vždycky úplně oprávněně. Ženy se zahalují, nechodí v podstatě nikam moc ven, všechno důležité vyřizují muži, nefungují tam informační systémy, není tam televize, ona by taky byla tady v těch vesnicích k ničemu, že tam není elektrika, nefunguje tam nějaká zábava, za Talibanů byla zakázáno třeba tancovat, zpívat, další věci. V podstatě se lidé měli věnovat práci své rodině a modlitbě. Takový víceméně mnišský způsob života pro všechny. Tak je to právo islámské a teda tradiční afgánské. To není dané jenom islámem, to je dané tradicemi té země, které tam zavádělo hnutí Taliban. To by v podstatě nikomu ve světě nevadilo. Problém byl v tom, že vůdce Talibanu, Mula Umar, byl velký kamarád s Usámou bin Ládinem a tím pádem, jelikož zase Usáma bin Ládin na rozdíl od něj měl spoustu peněz, tak se dohodli, že tam vybudují výcvikové tábory té sítě nebo organizace, která se dneska nazývá Al-Kaida. A začali tam vlastně cvičit bojovníky, které my tady v Evropě nazýváme teroristy. A to začal být problém v okamžiku, kdy byl spáchaný útok na dvojčata v Americe a Amerika se rozhodla, že takhle to dál nejde. Takže i když do té doby ten Taliban v podstatě nikomu příliš nevadil, protože on neměl tendence se rozšiřovat dál do světa, oni si řekli, my si to tady uděláme po svém a nikdo se do nás nepleťte, my se taky do nikoho plést nebudeme, tak v okamžiku, kdy se spojili s tou Al-Kaidou, tak už to začal být poměrně velký problém. Proto začala v podstatě ta poslední válka v Afghánistánu. Spojenecké armády, teda především Spojené státy americké a Velká Británie, ale spolu s nimi skoro všechny státy Evropské unie, státy Severoatlantické aliance a tak dále, tak vtrhli do Afghánistánu, zlikvidovali ty výcvikové tábory Al-Kaidy. A když už tam jsou a obsadili v podstatě celý Afghánistán, tak v současné době je otázka, co s tou zemí, protože ta země v okamžiku, kdy vojáci odejdou, tak se znovu tam nastane ten chaos, který tam byl po odchodu Rusů. To znamená, že tam začne občanská válka, kdy se jednotlivé kmeny začnou vyvražďovat mezi sebou. A v okamžiku, kdy tam ti vojáci zůstávají, tak samozřejmě je to okupační armáda, kterou tam nikdo nemá rád. Proto se jako vymýšlí různé programy, takzvané rekonstrukční, jsou tam, ty vojáci jsou z velké části v takzvaných rekonstrukčních týmech, i my jsme byli v tomhle rekonstrukčním týmu, který má za úkol jednak posílení bezpečnosti v té zemi, to znamená, že se projíždí tím krajem a hlídá se, aby tam nikdo nedělal nějaké nekalosti. To je první úkol a druhý úkol je, že se tam, je tam v podstatě snaha vybudovat aspoň nějakou infrastrukturu, zásobování, zdravotnickou péči, školy a takové ty základní věci, které my považujeme za úplnou samozřejmost, ale tam do značné míry nikdy pořádně nefungovaly. Takže toto byl i úkol nás, co by českého kontingentu. My jsme byli úplně na severovýchodě v té provincii Badachšán, to je ta provincie, která tím výběžkem sousedí s tou Čínou a jinak teda na severu sousedí s Tádžikistánem. Bylo nás tam jako Čechů necelá stovka a byli jsme teda na německé základně, těch Němců tam bylo víc než dvakrát víc. Projížděli jsme tím krajem, tomu se říká patrolování, tak jak to vidíte ty fotky tady z toho vlastně těma terénníma autama, protože ničím jiným se tam člověk nedostane, v celé provincii nebyla jediná asfaltka, všechny cesty jsou nespevněné v těchto horách, tak jak to tady vidíte, prostě jenom nějakým způsobem skopané, udělané cesty. Jsou to hory přibližně od 1000 metrů nad mořem, po 4000 metrů nad mořem, tam nahoře byly potom takové náhorní plošiny, tak jak vidíte třeba tady na těch posledních, na těchto posledních fotkách. Tak to by bylo přibližně k tomu působení Čechů nebo českých vojáků v Afghánistánu. Teď bych se věnoval teda tomu, jak se tam žije místním lidem. Už jsem se zmínil, že tam nejsou silnice asfaltové nebo betonové. Nefunguje tam žádné zásobování, pro většinu lidí je víceméně nedostupná zdravotní péče. Do školy chodí děti samozřejmě pěšky 3-4 hodiny ráno do školy, odpoledne ze školy, pokud vůbec školu mají a pokud nemají doma tolik práce na poli, že jim to prostě rodiče umožní. Je tam vnitrozemské velmi suché podnebí, tak jak vidíte i z těch fotek. My jsme tam přiletěli v srpnu, lítali jsme v prosinci, takže jsme tam byli v období teda nejsuším. Na jaře tady ty kopce, které vidíte před sebou, jsou víceméně zelené, roste tam tráva. Během května, června to všechno uschne. Je tam velmi krátká ta vegetační doba. Přes léto je tam kolem 45 stupňů nad nulou, takže je to všechno úplně vyprahlé, je to vlastně prach, akorát v těch údolích teda tečou řeky, tak jak zase je tady někde vidět. A potom v zimě tam teploty klesají pod 20 pod nulou, takže jsou tam obrovské výkyvy teplot. Tady jenom u téhle fotky se zastavím. Toto je výška přibližně 2700 metrů nad mořem, což znamená přibližně Gerlachovský štít. Tady tohleto žluté, to jsou obilná pole. Tam ti lidé pěstují obilí, aby se uživili. Jediná mechanizace je motyka a srp. Pouze v jedné takové velmi bohaté, v takovém jednom bohatém okresu jsme viděli volské spřežení s dřevěným pluhem. Jinak žádná mechanizace prostě není. Motyka a srp, tím se tam, nebo to tam v podstatě je základ obdělávání té země. Jak už jsem říkal, lidé se živí zemědělstvím, to má tři hlavní složky. Obilí, ze kterého se potom peče chleba, pastevectví, ovce, kozy, osly, osel je základní dopravní prostředek a nákladní zvíře. Jako občas je vidět třeba v těch údolích i jako krávy, ale to je poměrně výjimečné, nebo velbloudi, nebo nějaká ta koně, takové ty větší zvířata, ale nejvíc teda ovce, kozy. O obilí jsem mluvil, popřípadě nějaká zelenina tam, kde je trochu víc té vody. S tím zemědělstvím souvisí teda ještě také stromy. Kde rostou stromy, tak je to pouze u zavlažovacích kanálů, kde se o ně někdo stará, jinak stromy nikde jako ve volné přírodě tam nerostou. Snad kdysi v historii to bylo zalesněné, ale prostě oni to vykáceli a teď tam stromy nikde nejsou. No a potom třetím v podstatě jediným vývozním artiklem Afghánistánu, a to artiklem velmi výnosným, tak je opium, ze kterého se vyrábí heroin. Z afgánského opia se vyrobí asi 95% světové produkce heroinu. To znamená, drtivá většina heroinu, která se spotřebuje ve světě, tak je produkována v Afghánistánu. Jediný, kdo byl schopný omezit produkci, protože to je tradiční výroba Afgánců opia, jediný, kdo byl schopný tu výrobu trochu omezit, tak byl Taliban v době nástupu, ale potom ke konci, když zjistil, že z toho je dost peněz, tak už to taky povolili. V současné době samozřejmě je snaha omezit tu výrobu opia, nebo to pěstování máku na opium, ale moc se to nedaří, protože velká většina těch zemědělců v těch horách je na tom existenciálně závislí. Oni, když nebudou moc prodávat opium, tak můžou pomřít hladem, protože to obilí je nemusí uživit. Ještě v 90. letech 20. století proběhlo Afghánistánem, proběhly dva velké hladomory, kde tisíce lidí umřeli hladem, protože prostě nezapršelo a neurodilo se obilí. A nikdo jim tehdy nepomohl z celého světa. Proto taky oni, ti zemědělci, oni sami opium neužívají na venkově, pouze jako hlavní město Kábul je něco jiného, tam je obrovské procento, naprosto nesrovnatelně větší než v jakékoliv evropské metropoli, je tam obrovské procento narkomanů a lidí závislých na heroinu nebo na opiu, ale na venkově se to neužívá vůbec. Ti lidé to prostě jenom pěstujou a prodávají, protože je to artikl, který jsou schopni vyprodukovat tady v těch velmi chudých podmínkách a jsou schopni ho prodat, ty cesty tam fungují. Světové společenství se v současné době snaží nějakým způsobem nahradit nebo najít něco, co by nabídli těm místním zemědělcům, aby to mohli pěstovat a aby je to uživilo, tak jako je uživí to opium, zatím se to v podstatě nedaří. Tak, to je přibližně k tomu, čím se tam ti lidé živí. V Afghánistánu nikdy nebyl udělaný nějaký solidní geologický průzkum. S největší pravděpodobností je to území velmi bohaté na různé rudy. V nedávné době se našlo v provincii Logar druhé největší naleziště mědi na světě. Skoupili to Číňani velmi rychle, kteří už tam teda teď staví doly. Jinak, co tam v těch horách všechno je ukryté, nikdo neví, protože se tam celé 18., 19. a 20. století válčí a žádná solidní nebo žádná normální firma tam nemůže poslat svoje lidi, protože by nepřežili pravděpodobně ani týden. Ti lidé, kteří tam žijí, tak si staví ty domky, tak jak vidíte tady v těch vesnicích, tak si staví domky teda z kamení a z hlíny, to je jediný stavební materiál a potom teda nesmírně drahý stavební materiál, který je nutný na strop, tak je dřevo. Jako stavební dřevo se tam pěstují většinou topoly kolem zavlažovacích kanálů, které mají vykopané v těch horách, kolikrát kilometry a kilometry vylámané ve skále, jenom teda krompáčem nebo prostě kladivem a nějakým majzlem, tak mají vykopané takové prostě stružky od těch horských pramenů a od těch řek, které zavádí do těch vesnic a tam, kde vidíte něco zeleného, tak to je prostě jenom tam, kde teče voda, která je tam nějakým způsobem uměle zavedena. To, co vidíte na těch střechách, takové ty stohy, tak to je teda jednak zásobárna krmiva pro dobytek a pro osly, a jednak je to tepelná izolace té střechy, protože v zimě, v prosinci tam začne padat sníh, když je dost vlhká zima, tak toho sněhu tam může napadnout i prostě daleko víc, jak u nás. A jsou tam teda poměrně značné zimy. Jenom zkuste si představit zimu 20 pod nulou, metr a půl sněhu a teď nemáte dřevo na topení. No, ti lidé jsou nesmírně otužilí. My jsme chodili už třeba v tom listopadu, v prosinci, tak už jsme chodili ve dvou svetrech, teplý ponožky v botách, spodky a oni na boso v sandálech, protože ne protože by se nechtěli obout do ničeho jiného, ale protože nic jiného neměli. Děti bosí třeba, tak jak vidíte tady, toto už jsou třeba taky nějaké fotky z té pozdější doby. To je taková vlastně standardní oděv afgánských chlapců a mužů, takové široké plátěné kalhoty a taková halena. Pokud mají, tak potom nějaká bunda nebo vesta nebo něco podobného. Takže to je jeden problém. Další problém je teda s jídlem. My když jsme tam byli, tak zrovna si docela pochvalovali, že se jim urodilo hodně. Především teda toho obilí, protože s opiem se nám až tolik nechlubili. Na druhou stranu v podstatě vojáci, kteří tam jsou, včetně Čechů, tak většinou proti té produkci opia nějak nezasahují, protože k tomu jednak nemají mandát daný vládou nebo parlamentem a jednak prostě se ví, že v okamžiku, kdyby se těm lidem úplně zlikvidovali ty makový pole, tak oni opravdu můžou pomřít hlady. Tam prostě žádná jiná plodina, která by byla schopná v té neúrodné půdě vydělat tolik peněz, zatím se nenašla. Co se týká, řekl bych, společenství těch lidí, tady vidíte několik fotek policie místní, kterou mimo jiné taky jsme cvičili. Tam je všechno provázané se vším a každý člověk patří do nějaké rodiny. Tady, když se podíváte na to prostřílené auto, takový ilustrační obrázek, jeden z konfliktů, které se tam staly během našeho působení. Policie, protože byla zrovna nějakým způsobem nebývale aktivní, což teda nebylo obvyklé, ale zrovna byla, zatkla z jednoho z šéfů těch drogových kartelů, které tam obchodují s tím opiem a vyváží je do světa. A oni zatkli jednoho z těch šéfů a dostali za úkol, že ho mají přepravit k soudu do Kábulu, do hlavního města, což bylo asi 2-3 dny jízdy autem, záleželo na počasí. Ono to není daleko, já nevím, kolik to bylo, nějakých 400 kilometrů, ale prostě po těch silnicích, po těch cestách to zabralo hodně času. Tak oni vyrazili, asi 11 policajtů hlídalo toho drogového bose a přepravovali ho do Kábulu. Problém byl v tom, že jeho konkurent, bos, řekl bych, opozičního kartelu, s ním měl nevyřízené účty, protože on kdysi před nějakými roky zabil jeho bratrance. Takže oni si na ně počkali a prostě všechny, včetně těch 11 policajtů, je rozstříleli na cestě. Což je ilustrační obrázek toho, jak tam funguje společnost. Jednak je provázané všechno se vším. Státní správa, policie, zastupitelstvo je závislé životně většinou na obchodu s drogami nebo s opiem. Tím pádem všechno je to jedna banda, když to řeknu takhle. Je velmi těžké mezi tím rozlišit, kdo ke komu patří, protože ty rodinné vazby jsou pro nás, pro Evropany, dost často těžko proniknutelné. Mezi těmi jednotlivými rodinami nebo těmi jednotlivými kmeny, protože to jsou rodiny, které čítají třeba tisíce lidí, to nejsou rodiny jako pětičlenné, ale opravdu všichni bratranci do 18. kolena nebo já nevím do kterého, tak patří do té jedné rodiny a oni tvoří kompletní zázemí pro každého člena z té rodiny. Tam samozřejmě o nějakém sociálním, důchodovém, zdravotnickém zabezpečení oni v životě neslyšeli, takže vůbec neví, že něco takového existuje. Z toho vyplývá, že jestli se člověk dostane do úzkých, neurodí se mu na poli, ztratí práci, šlápne na minu, která mu utrhne nohu a není schopný jako nic dělat, nebo zestárne a není schopný už pracovat, dřít na poli, nebo dítě osiří, protože ztratí rodiče, tak jediný, kdo se o něj postará, je rodina. Ta rodina ve velmi širokém slova smyslu, tenhle ten systém prostě funguje. Vždycky ten nejbližší strýc nebo nejbližší bratranec nebo někdo podobný si toho člověka vezme k sobě a stará se o něj tak, jak je v tu chvíli schopen. Na druhou stranu to souvisí i s tím, že jestli se někdo z té rodiny ocitne v ohrožení, nebo ho někdo okrade, nebo ho někdo urazí, tak ta rodina vezme zbraně a pomstí ho, prostě se za něj postaví, protože oni naprosto nevěří v nějakou policii nebo v nějakou armádu, která by se za ně postavila. Vždycky se za ně postaví jenom jejich vlastní rodina. Mezi těmi rodinami funguje zákon krevní msty. což je jeden z nejstarších zákonů, on tam byl ještě před příchodem islámu, ale islám ho do značné míry podporuje, i když mu klade určitá omezující pravidla. A ten zákon hovoří, že jestliže mě někdo urazí, tak já se mu musím pomstít. A jestliže mě někdo zabije, tak moje rodina musí zabít toho, kdo mě zabil, popřípadě ještě někoho dalšího z té rodiny, ze které ten útočník pochází. Z toho vyplývá, že když se ty rodiny do toho někdy dostaly, tak se střílelo ve městě, lítaly pancéřovky, protože oni si nic nenechají líbit, jsou to většinou lidé nesmírně hrdí a urážliví a oni, když se urazí, tak opravdu jsou schopni zabít v tu chvíli. Takže kvůli urážce nebo kvůli nějaké rvačce, že se tam o něco pohádají na ulici a dají si pěstí, tak v tu chvíli najednou máte v ulicích třeba 300 ozbrojených chlapů, kteří ze sklepa vytáhnou kalašníkovy a pancéřové pěsti a začnou si to mezi sebou ve městě vyřizovat. Pro Evropana velmi těžko představitelný způsob udržování pořádku na ulicích, ale oni takhle fungují. V době, kdy jsme tam byli my, oni se drželi do značné míry zpátky. Ono to souvisí ještě s tím, že každá ta rodina v podstatě drží pospolu i tím, že třeba celá vesnice je jedna rodina. Tam se cizinec prostě nemá šanci uchytit, protože ten cizinec by tam nepřežil. Ve městě, třeba tady některé ty záběry jsou z hlavního města té provincie Badakhšan, které se jmenovalo Faizabad, město, řekl bych, několikanásobně větší než Třebíč, počtem obyvatel, tak celá čtvrť je jedna rodina, protože člověk si nepostaví dům mezi ostatníma, mezi cizincema, protože tam by zase nepřežil. A v okamžiku, kdyby došlo ke konfliktu, tak oni by ho podřízli nebo zastřelili. A nebo by ho prostě okradli a nikdo by se za něj nepostavil, protože jediný, kdo se za něj postaví, je zase ta rodina. Takže když třeba došlo k těm konfliktům, tak my jsme tam několikrát zažili, jak ty čtvrtě se prostě opevnili, oni postavili barikády v ulicích, tam to obsadili chlapi se samopalama a ti to hlídali proti těm ostatním. V tu chvíli tam musí přijít nějaká třetí osoba, nějaká nezúčastněná třeba rodina nebo nějaká autorita místní, nějaký šéf, který tam teda přijde a začne dojednávat podmínky míru. To většinou trvá nějakou dobu a časem teda oni třeba jsou schopni se usmířit nebo prostě stanoví, že vy jste nám zabili tři chlapy, tak nám zaplatíte prostě 6 velbloudů a tím si budeme vyřízeni. Tady jenom u té fotky se zastavím, takhle vypadá v podstatě klasická afgánská rodina, vidíte klasické oblečení teda afgánského muže. Ženy chodí zahalené v takzvaných burkách, chodí v nich zahalené od puberty, to znamená, jakmile holky mají těch 14-15 roků, začnou se zahalovat do téhleté burky a bez ní na ulici nevídou, bez ní je prostě cizí muž, kromě vlastní rodiny, to znamená manžel, bratr, otec nebo ta nejbližší rodiny, bez té burky je nikdo nesmí vidět. Dětí mají většinou v těch rodinách hodně. Nedokážu říct přesně kolik, ale děti jsou v podstatě jediná pojistka na stáří, jediný důchodový systém, který funguje a taky jediná pracovní síla, která dělá na těch polích s tím otcem, protože ženy většinou na polích moc nedělají, ty se starají o domácnost a o rodinu, takže je to bráno tak, že je velkým požehnáním každé rodiny mít spoustu dětí. Ještě k těm rodinám islám umožňuje mnohoženství, to znamená zbožný muslim může mít až 4 manželky. V praxi je to velmi výjimečné, protože žena je nesmírně drahá záležitost. Muž, než se ožení, musí složit rodině té ženy poměrně velké věno. Není to úplně tak, že by si tu ženu koupil, ale prostě musí za ní zaplatit poměrně značný finanční obnos. Prakticky to potom znamená to, že holky se většinou vdávají velmi mladé, před 20, kdežto chlapi se žení spíš až tak po té 30, prostě až si na to vydělají. Co se týká ještě nějaké rasové rozrůzněnosti Afghánistánu, žije přes 20 různých národností, od vyloženě evropských typů přes takové ty typy, řekli bychom trošku arabské nebo perské, až po typické Aziaty, šikmooké, žluté, to jsou většinou takzvaní Hazáři. Jak už jsem říkal, 100%, co se týká náboženství, jsou muslimové. Hmm. Já jsem tady nakousl to, že tam není čím topit, protože tam není dřevo. Já to tady budu mít za chvilku na některých obrázcích. Protože tam není dřevo, tak je potřeba najít alternativní topení. Jednak děcka furt sbírají úplně všechno, co kde je. To znamená, sbírají listí ze stromů suché, sbírají kozí bobky, sbírají kravěnce nebo nějaké oslí bobky. Všechny tyto věci sbírají. Potom se smíchají s většinou s nařezanou slámou nebo s takovou nalámanou slámou. Udělají se z toho takové koláče, které se usuší na slunku a tím se topí přes zimu. Dost to smrdí samozřejmě, ale dá se tím topit, dá se na tom péct chleba, protože dřevo se tam dováží většinou z Pakistánu a je strašně drahé. 7 kilo dřeva za nás stálo $5 na trhu. To znamená, že normální rodina si naprosto není schopná jako dřevo nějaké koupit. Průměrný plat učitelky ve škole bylo $40 za měsíc, což je nějakých kolik 600 korun. Dolar je asi 15 korun v tuhle chvíli, takže asi 600 korun. Přitom třeba ceny potravin byly srovnatelné s našima. Kilo rýže na trhu stálo dolar a čtvrt, takže asi 20 korun. Jo. Policajti si vydělávali kolem $60 za měsíc. To znamená, dejme tomu nějakých 800. Proto víceméně každý ten člověk, i když byl třeba státní zaměstnanec, tak ve většině případů byl ještě odkázaný na to, že měl nějaké pole, a nebo pokud už byl státní zaměstnanec ve vyšší pozici, tak měl přístup k dotacím státním a ty státní dotace považoval za své. Prakticky zase do Afghánistánu v současné době z mezinárodního společenství teče obrovské množství peněz. Tohle to je hlavní ulice v tom městě Faizabad, které, jak jsem říkal, několikrát větší než Třebíč. Oni v podstatě peníze, ke kterým se dostanou jako státní úředníci, považují za své a do značné míry se tomu nikdo nediví. Považují to za samozřejmé. Takže v podstatě ten krajský, u nás bychom řekli hejtman, který tam třeba byl, tak dostal já nevím kolik milionů dolarů ročně, tak si z toho prostě postavil dům, který by u nás stál prostě několik milionů dolarů. Zase víceméně to nikdo nepovažuje nějak zvlášť za divné, protože on samozřejmě zaměstná celou svoji rodinu, nikomu jinému nemůže věřit, takže všechny svoje příbuzné má zaměstnané jako úředníky, jako kontrolní orgány a tak dále. Většinou je to blízký příbuzný s šéfem policie. Tady to jenom to je výroba cihel, takhle se tam vyrábí cihly. Takže u nás bychom tomu řekli korupce, ale u nich to asi ani tak nejde nazvat, u nich je to prostě systém, kdy ten, kdo má přístup k penězům, je považuje za své. Tak bych to asi řekl. To už ani korupce není. To je prostě, tam je to samozřejmost jakási. Z toho důvodu třeba my jsme hodně navštěvovali, v tom Faizabadu byli dva siročince. Já jsem tady mluvil o tom, že o sirotky se stará jejich rodina, ale tady v těch siročincích bylo asi 200 dětí dohromady, které prostě měly všechny svoje příbuzné sociálně tak slabé, že je nebyli schopni uživit. Proto to zelené v pozadí je marihuana. Proto dávali ty děti do těch siročinců, kde ty děcka dostali najíst. Většina z nich měla střechu nad hlavou, i když spoustu, zvláště starší kluci, ti spali venku. To byl sklizeň marihuany zrovna, když jsme projížděli tím krajem jedním. Oni posílají ty děcka do toho siročince a ty děcka k ním chodí třeba jenom na svátky k těm rodinám, protože jinak oni opravdu i díky tomu, že mají spoustu vlastních dětí, tak nejsou schopni jim zajistit jídlo a ty základní věci. Uchazečů o místo v tom siročinci bylo obrovské množství, ale oba ty domy byly poměrně malé a jako velmi nestabilní, takže víc než těch 200 dětí se tam nevešlo, ty ostatní prostě byly někde na ulici. Nám se nepodařilo nějak je podchytit nebo jim něčím prospět, protože tam to bylo nějaký divný i s místníma policajtama, nedokázali jsme do toho nějak proniknout během té doby, co jsme tam byli, když jsme se o to snažili. Do těch siročinců jsme potom pravidelně vozili jídlo, potom, když jim končil měsíc Ramadán a na konci měsíce, postního měsíce Ramadánu, oni slaví takové svátky, které se trochu podobají našim Vánocům, a to bylo zrovna na začátku zimy, tak jsme teda všem těm dětem ze siročince ještě nakoupili boty a zimní bundu a čepici, aby měli teda v čem přečkat zimu. Tady to jsou ty koláče na to topení, o kterých jsem mluvil, takhle se to potom suší na sluníčku, na střechách, pak se to třeba prodává na trhu, anebo se s tím teda topí. Toto byl právě trh se dřevem ve Faizabádu, jak už jsem říkal, $5 za 7 kilo. Tak, já přemýšlím, co ještě bych vám řekl k tomu životu těch místních obyvatel. Já jsem za celou dobu, co jsem tam byl, neviděl brečet dítě třeba. Děcka všechny jsou na ulici samozřejmě, hrajou si od úplně maličkých prťat, který se tam tetelí v nějaké stoce, až prostě po ty velké. Tak si tam hrajou. Viděl jsem kolikrát, jak po sobě hážou kamení nebo něco podobného, ale neviděl jsem je brečet. Jak už jsem říkal, jsou velmi otrlí, velmi otužilí. Neviděl jsem, kromě města, na tom venkově třeba, že by děcka měly nějaké hračky. My jsme tam sebou měli spoustu hraček, které jsme jim rozdávali, a na tom venkově v těch odlehlých vesnicích dost často se stávalo, že nám připadlo, že ty děcka vidí hračku poprvé a neví, na co to je. Protože dostali, jako k čemu plyšovej králík, když se nedá sníst, že jo? Než jsme odjížděli do Afghánistánu, tak kromě toho, že byly vyčleněné nějaké peníze ze státního rozpočtu, ze kterých se tam potom zafinancovalo několik projektů pro podporu té místní infrastruktury, autodílna místní, tak já jsem ještě dělal humanitární sbírku po farnostech různých a v několika školách, takže jsme s sebou měli asi tunu a půl materiálu, což byly hlavně školní potřeby, ale právě taky ty hračky, hlavně teda pytle s plyšákama, protože je to lehký a dá se to vždycky někde zmáčknout při přepravě. A kromě toho jsem měl asi $12,000 teda vybraných od lidí, které mě dali a z kterých jsme tam investovali některé ty věci. Nejvíc toho padlo právě na ty siročince, nakupovali jsme za toto jídlo, oblečení a další. Ty školní potřeby jsme potom rozváželi na ty venkovské školy, každá ta škola od nás vždycky dostala prostě spoustu sešitů, tužek, buď jsme to rozdali přímo těm dětem, nebo jsme to dali učitelům. Tady toto jenom, to už je říjen, kdy jsme jako viděli, jak tam probíhají žně. Vlastně obilík se dá do snopů, tak jak je tady vidět, potom se rozestře na takové hliněné udusané mlaty a honí se potom většinou dobytek nebo ty koně se zapřaženou nějakou s takovým ráhnem vzadu, to se vymlátí, pak se pozbírá sláma. Oni tam nepoužívají vozy, protože jednak výroba kola je složitá, když v podstatě nemáte hřebíky a žádný velký nářadí, a jednak tam nejsou cesty, takže používají takovéhle sáně a smyky a v tom prašném prostředí je to pro ně jako mnohem lepší. No a potom, když se pozbírá ta sláma, tak se to takhle takovou dřevěnou lopatou prohazuje proti větru, tam fouká vítr furt, takže to odvane plevy a obilí se potom schová do sýpky, plevy se namíchají, buď se dají jako krmivo pro dobytek, anebo se namíchají do toho topení společně s tím trusem dobytčím, nebo se, i jsme to viděli, prodávat na trhu, protože zase to má mnoho využití. Jednak potom se to taky míchá do těch cihel s blátem, dělají se z toho vlastně ty cihly, dělají se z toho mlaty, staví se z toho zeď a tak dále. Toto byl vrchol mechanizace, který jsme teda viděli v té nejbohatší provincii Kešem, ve které jsme byli. O oslech jako o nejdůležitějším hospodářském zvířeti už jsem mluvil, zvíře nesmírně nenáročné, které strašně moc unese. Ten oslík je vysoký nějaký 1,20 m, to jsou poměrně malá zvířata, a unese přes 100 kilo. Jo, jsou to takové velmi nenáročná zvířata, které se do pohybu uvádějí soustavným bitím, teda. Oni to pořád tlučou. Tak. Už mě nenapadá nic zvláštního k tomu životu těch místních lidí. Možná ještě pár slov o školách, do kterých my jsme jako velmi pravidelně jezdili do škol tady v těch horských vesnicích. Ty vesnice byly většinou dost vzdálené od města. My jsme na ty patroly většinou výjížděli na víc dní. Nejčastější byly třídenní ty patroly, ale byly i pěti, šestidenní, protože do některých těch odlehlých vesnic člověk po těch místních cestách nedostane tak úplně rychle. Když jsme se třeba ptali místních obyvatel, jak to daleko mají k doktorovi, tak nám třeba řekli 3 dny jízdy na Oslu je nejbližší doktor. Doktor se samozřejmě platí v plné výši, a to i tehdy, když dostává státní plat, protože zase proč by si nepřilepšil? Myslím si, že kdyby mohli dát za doktora jenom 30 korun, tak by skákali 2 metry vysoko. Stejně tak je to s ostatním zabezpečením. Školy jsou teda placeny státem, ale placeny, jak už jsem říkal, velice špatně, protože za 40 dolarů učitelského platu se tam nedá žít. Tím pádem podle mého názoru, nám to samozřejmě ti učitelé neříkali, ale podle mého názoru spoustu těch učitelů prostě vybírala ještě nějaké školné, aby se vůbec nějak teda uživili. Většinou teda samozřejmě měli doma ještě potom pole nějaké, které obdělávali, nebo nějaké stádo ovcí, nebo něco podobného, aby je to uživilo. Jak už jsem říkal, do školy většinou teda děcka to měli pěšky hodně daleko, kromě města. Ve školách buď to byly staré školy, které tam byly už delší dobu, a to byly prostě klasické hliněné chalupy s hliněnou podlahou, kde děcka sedí na zemi a učí se nazpaměť, nemají čím psát, nemají na co psát. Pokud tam vůbec mají tabuly, tak je to kus zdi natřené na černo a křída k tomu, ale v některých školách neměli ani to. Potom v současné době se tam hodně staví právě díky Němcům a díky Američanům, kteří tam spoustu peněz, tak se tam staví nové školy, už jako betonové, ale zase jsou to prostě holé místnosti. My jsme spoustu těch peněz a i těch projektů z těch státních peněz tak skončilo tím, že jsme jim kupovali třeba lavice do těch škol. Že jsme nechali nějakého truhláře místního udělat lavice, pak se mu zaplatili a ty děcka tam něco měli. Zase, do jaké míry ty lavice přežijou zimu, třeba nedokážem odhadnout, protože samozřejmě si ten člověk jako tam žije v mrazu, tak je to potom otázka, jak s tím naloží. Vím, že jsme se kolikrát setkali i s tím, že třeba když jsme jim rozdali ty sešity a tušky těm dětem ve škole, tak okamžitě běželi na trh, prodali to a koupili si za to kus chleba. Těžko se jim divit. Na druhou stranu dost často jsme se setkali s tím, že fakt jsme viděli, že to používají potom, takže snad aspoň v některých částech to bylo využité. Teď na té fotce je mešita, jedna z těch lepších, jinak většina těch mešit vypadala úplně stejně jak ty ostatní domky, jenom takový přízemní domek. Toto byli místní vysocí duchovní představitelé, takzvaní mulávím, a jsme tam s nimi teda 3 kaplani, kteří jsme byli na naší základně, vlevo jsem já a vpravo je Němec a Dán, kaplani, kteří jsme ve Fajzabádu byli, a těch, myslím, 9 mužů mezi tím jsou teda místní nejvyšší duchovní představitelé provincie Badachšán. Tady jenom pro vaši představu, toto je právě dům, který si postavil místní hejtman, kde na to vzal, se ho nikdo neptá. Tak, teď, když jsme se dostali k těm duchovním, tak něco málo k islámu. Islám je, toto je taky mešita, islám je náboženství 2. největší na světě, nejvíc na světě zatím ještě pořád, i když je to otázka asi času, kdy tomu už tak nebude, je křesťanství. Křesťanství to znamená jak katolíci, tak protestanti, tak pravoslavní dohromady. Katolíků na světě je přibližně 1 miliarda, protestantů na světě je něco přes 0,5 miliardy a pravoslavných je nějakých 300 milionů plus minus. Jsou to všechno velmi orientační čísla. Muslimů je na světě asi 1,5 miliardy, to znamená o nějakou tu 250 milionů jich je méně než nás, ale mají mnohem dynamičtější růst. Muslimů přibývá každý rok nesrovnatelně víc než křesťanů, takže, jak říkám, je to otázka možná nějakých 10 let, kdy muslimů bude na světě pravděpodobně nejvíc, pokud ten trend půjde tak, jak jde v současné době. Afghánistán je muslimský někdy nebo přibližně 1000 let. Předtím tam byly různá náboženství, indická, byl tam buddhismus a byly tam tyhle ty vlivy, tak jak prostě ta Indie, Pakistán, Afghánistán, jsou to země, které byly blízko sebe, takže byly ovlivněné tady těmito východními náboženstvími. Křesťanství do Afghánistánu v podstatě nikdy moc neproniklo, pouze s těmi zahraničními vojáky, ať už to byli teda Angličani nebo potom Rusy, anebo teďka jsme to teda my, ale mezi ty místní obyvatele v podstatě nějakým způsobem neproniká. I když co mě zarazilo na jedné velmi odlehlé, v jedné odlehlé vesnici v těch horách, tak jsem uviděl na hřbitově kříž. Nepodařilo se mi zjistit, co to znamenalo, kdo tam byl, ale byl tam zachovaný kříž na hrobě. Říkám, nevím, co to znamenalo, nebo kdo to byl, jestli tam nějaký misionář někdy zemřel, nebo něco podobného. Oni ke křesťanům jako muslimové mají poměrně úctu. My třeba, když jsme se setkali s těmi muslimskými duchovními, tak to bylo velmi zajímavé setkání. Dokonce na závěr jsme se něco jako pomodlili, spíš tak jako potichu každý, ale byla tam prostě taková chvíle ticha. Oni zvedají ruce stejně jako my. Zvednuté ruce znamenají, je pro ně modlitba. Vychází to i z toho, že islám pramení ze stejných starozákonních kořenů jako židovství a křesťanství. Abraháme považují za svého praotce, ale hned po Abrahamovi už se to dělí, protože jejich praotec je jeho syn Izmael, ne Izák, tak jak je praotcem židů a židovského vyvoleného národa, ale právě jeho nevlastní bratr Izrael. Už tehdy se Izák s Izmaelem neměli rádi a do dneška oni ví, že třeba s židy jsou sice příbuzní, ale nemají se rádi. To je něco, co v nich ty tisíciletí pořád přetrvává. Islám je náboženství, které velmi striktně věří v jednoho boha stvořitele, v boha, který je spravedlivý soudce a každý člověk, který zemře, předstoupí před boží soud a pokud vyznával víru v jednoho boha, byl zbožným muslimem a ve svém životě dělal mnoho dobrých skutků, půjde do nebe. Pokud buď nedělal dobré skutky, anebo nebyl muslimem, to jsou dvě základní podmínky, tak jde do pekla. Muslimové rozlišují ostatní lidi na, dá se říci, dvě takové kategorie. Kromě teda muslimů, kteří jsou vyvolení a správní, tak jsou to lidé, kteří věří v jednoho boha, což jsou v podstatě křesťané a židé, a k těm mají jakousi úctu a podle učení islámu by židé a křesťané nikdy neměli být nuceni k tomu, aby přestoupili na islám. Zbytek lidí jsou takzvaní modloslužebníci, ti, kteří slouží modlám a je jim celkem jedno, jestli jsou to buddhisté, ateisté, druidové nebo kdokoliv jiný. A to jsou lidé, kteří pro ně mají hodnotu zvířete. V podstatě jsou to lidé neduchovní, lidé zvrácení, lidé zlí, na které není třeba brát v ničem ohled. To je základní dělení podle v podstatě muslimského učení. Proto taky třeba ke mně, jako ke křesťanskému duchovnímu, ke katolickému knězi, se chovali tam, kde to o mě věděli, třeba ti duchovní, se kterými jsme se setkali, ti mulávím, tak se ke mně chovali s velkou úctou a myslím si, že by jako nebyl problém. Docela bych se nebál k ním jít sám na návštěvu i bez ochranky, když to řeknu takhle, protože věřím tomu, že oni by se svou autoritou postavili za mou bezpečnost. Druhá věc je, že i mezi nimi jsou veliké rozdíly, takže byla by to trochu sázka do loterie určitě. Muslimové teda věří v jednoho boha, jak už jsem říkal, a o čemkoliv mají pocit, že je prostě nějaké jiné, tak to považují za zlo a velmi radikálně proti tomu bojují. Víra v Aláha, což v překladu znamená Bůh, neboli v jednoho boha, je pro ně zcela zásadní, základní a kdokoliv by tuhle víru urazil nebo se jí jakkoliv jinak dotkl, tak pro ně je hoden smrti a jsou ochotní kvůli tomu okamžitě začít střílet ve většině případů. Na druhou stranu, tak jako všude jinde ve světě, ne všichni to berou až tak radikálně, až tak vážně. Dobře se to dá poznat, třeba oni, jedna z jejich takových hlavních náboženských povinností je postit se v měsíci Ramadánu. Tady ty fotky, které vidíte tady, tak ty jsou z toho běžného života těch vojáků po těch různých návratech z patrol a podobně. Toto byla kaple v Kábulu, kde jsem měl taky pro vojáky, jak české, tak nějaké jiné, nějakou bohoslužbu, nějakou mši. A toto byla naše kaple ve Faizabádu. To byli moji dva němečtí kolegové, protestant a katolík.
O čem jsem to mluvil?
Jo.
Ale předtím, o těch muslimech. Jo.
Víra je pro ně velmi důležitá, ale jak jsem říkal, neberou to všichni stejně vážně, takže třeba v tom postním měsíci Ramadánu část z nich se velmi přísně postí, oni můžou jíst až po západu slunce, část z nich se postí ne už tak přísně a část z nich se nají tak, aby je nikdo neviděla. Takže bych řekl, je to přibližně tak, jak u nás, ne každý katolík to bere stejně vážně, tak taky u muslimů je to úplně stejné. To byl náš kostelní sbor v kapli ve Faizabádu, smíšený. Ty světlejší uniformy jsou české, ty tmavší jsou německé. Tak, možná ještě, tady byl křtěný jeden německý voják. Možná ještě k tomu životu vám řeknu na závěr několik věcí, co já jako kaplan v takovéhle misi. Vojenští kaplani jsou v současné době už automatickou součástí misí české armády. V tuto chvíli třeba mám čtyři svoje kolegy v Iráku, v Afghánistánu a v Kosovu. V Afghánistánu jsou dva, chystá se tam třetí. V současné době staráme se jednak o duchovní zázemí vojáků, to znamená bohoslužby, různé duchovní rozhovory a tak dále. Jednak o duševní zázemí vojáků, to znamená to, aby prožívali psychicky tak nějak jakousi pohodu, mluvíme s nimi o všem možném. Jednak se tam trochu staráme o nějakou kulturu, no a potom já jsem měl na starosti v Afghánistánu teda distribuci té humanitární sbírky. To znamená, vždycky jsme balili ty různé krabice do těch škol, rozdávali jsme to velmi pravidelně, jsme jezdili do toho siročince a takovéhle ty věci. Tak to bylo taky spolu ještě s několika kolegy, tak to byl můj úkol. A tady ty fotky vidíte, to jsou fotky z toho, jak se různě přenocovává během těch patrol v těch horách. Třeba na ten podzim v tom listopadu přes den 20 nad nulou, krásně sluníčko, v noci 5 pod nulou, zima, mráz. Jinak je to takový tramping s 15-kilovou neprůstřelnou vestou. Takhle vypadaly místní školy. Většina těch škol zdaleka neměla kapacitu na to, kolik do nich chodilo dětí, takže se hodně učilo venku. No, tady vidíte nějaký, zrovna jak balíme hračky na nějakou patrolu. Toto byl vodovod, který jsme postavili do jedné školy, protože oni jinak pijou vodu z těch zavlažovacích kanálů, které zároveň slouží jako odvod odpadních vod, jako stoka. Takže je to dost problém hygienicky, takže my jsme do několika vesnic udělali vodovod tím způsobem, že se plastová trubka zakope od nějakého horského pramene do prostřed dědiny, tam se vybetonuje kostka, ze které crčí čistá voda a pro ty lidi je to vrchol techniky a vrchol komfortu, který si v životě nepředstavovali. V drtivé většině těch vesnic není elektrika. Tohle byl místní doktor na jedné zase z humanitárních peněz, ne našich teda, a myslím, že to nějací Američani financovali, tak mu tam postavili takovou něco jako polikliniku, kde byl teda jeden doktor a jedna kvalifikovaná sestra vystudovaná v zahraničí. Jenom pro vaši informaci, ten vlevo je místní doktor, ten vpravo byl náš. Tak my jsme je tam poměrně často navštěvovali a všechno, co doktor náš, protože my jsme byli poslední Češi, takže on měl hodně zásobenou lékárnu a všechno, co nepotřeboval, tak jsme prostě tam rozdali takhle těm místním. On dost často ordinoval i vprostřed třeba Faizabádu na ulici, kde jsme přijeli. Prvně tam samozřejmě naběhnou ti střelci, ti vojáci, kteří zajistí teda bezpečnostně to okolí. A pak on si tam rozdělal svou plastovou krabici s léky. A kolem něho se zhluklo okamžitě prostě spoustu lidí, kteří se mu snažili sdělit, co jim je. On jim tam rozdával ty prášky a mastičky. Všichni byli strašně spokojení, když dostali ten brufen nebo ten aspirin, protože měli velký pocit, že to je zrovna ta západní medicína, která je tam přišla zachránit. No, to byla
turbína, kterou jsme stavěli taky, nebo kterou jsme pomáhali financovat v jedné z těch, z těch vesnic. Tak, tady je na památku 5. český kontingent PRT Faizabad, že jsme jim tam postavili právě taky vodovod, tady jsme postavili záchody škole, protože oni třeba postaví školu a nepostaví v ní záchody a teď tam chodí 1500 dětí, tak to okolí potom vypadá dost jako zvláštně, tak třeba takový detail jako postavit za $3000 záchody je pro ně zase docela zázrak. Tak to byl další vodovod. Ještě taková zajímavá věc třeba, truhlář, který pro nás tady dělal lavice do jedné ze škol, tak se samozřejmě neuměl podepsat, tak na fakturu otiskuje palec. Ty faktury se pak posílali k nám na finanční úřad, nevím, jak si s tím poradili. Ale ono to celé bylo napsané v arabštině, takže já si myslím, že si s tím nikdo hlavu nelámal. Museli jsme tam dělat klasicky třeba výběrová řízení, protože ty státní peníze podléhají normálně českým zákonům, takže třeba výběrová řízení probíhaly tím způsobem, že se oslovila, my jsme tam spolupracovali víceméně s jednou nebo se dvěma stavebníma firmama, který pro nás všechno dělali a který jediný byli schopni jako postavit ty věci tak, jak my jsme si představovali. A my jsme jim řekli, ale my potřebujeme 5 uchazečů o tuhle zakázku. Oni řekli, není problém, oběhli tržiště, tam jim každý otiskl palec a oni nám přinesli 5 nabídek na tu zakázku, kde oni měli tu nejlepší, takže jsme jim to dali a oni to postavili pro nás potom. Stejně se o cenu smlouvá a smlouvá se tak, že ty věci se dělají víceméně standardně, takže my víme, kolik ty věci stojí, víme, kolik tam stojí cement, umíme si to spočítat, víme, za kolik ta firma je to schopná udělat. Oni vlastně dostanou zálohu nějakých 40%, když je to firma, se kterou už je nějaká spolupráce a oni zase ty firmy, které pro nás pracovali, tak měli jako velký zájem, aby ty zakázky dostávali pořád dál, takže většinou jsme s něma neměli problém, že když jsme to potom byli zkontrolovat na té patrole, tak ty věci stály a nějakým způsobem fungovaly. Tak tady vidíte právě, jak skončili čeští plyšáci. Jinak jsme se s nimi domlouvali přes překladatele, byli to vesměs lidé, kteří dřív ještě za komunistů u nás studovali. U nás, zvlášť v Brně třeba na vojenské akademii, studovala velká spousta různých Afgánců, takže my nemáme dneska v žádné problematické zemi na světě jako problém s tím, že bychom nenašli někoho, kdo umí česky. Takže máme prostě ve všech Irácích, Afghánistánech, afrických zemích, tak my tam prostě Angolách a já nevím kde všude, tak prostě tam velmi rychle najdete člověka, který umí česky a může vám dělat překladatele. Většinou jsou to bývalí důstojníci z těch třeba ze Saddámovy armády v Iráku nebo někdo podobný. Tak, myslím, že můj čas vypršel, je 10:30, takže já vám děkuji za pozornost, možná jestli se chcete někdo na něco zeptat. Byly tam dvě holky, měly na starosti právě ty věci, ty zakázky z těch státních peněz. To je takzvaný SIMIC, je to nějaká anglická zkratka spolupráce armády a civilu. A oni tyhle věci, jako oni domlouvali ty zakázky, jezdili je kontrolovat, dělali účetnictví a všechny tyhle ty věci. Neměli v podstatě problém v komunikaci s místníma lidma. Tam sice afgánská žena se nikdy nesmí bavit s cizím mužem. Tady jenom taková pěkná fotka školy jedné. Byla už to taková bohatší škola, protože měli koberec. Afgánská žena se nikdy nesmí bavit s cizím mužem, ale na druhou stranu oni ví, že my jako Evropani, a oni nás považují za křesťany všechny, tak žijeme jinak a proto nemají problém se bavit s Evropankou, jako to pro ně není problém. Ale kdyby jejich žena si sundala burku a začala se bavit s cizím chlapem, tak ji podřežou. To jsou prostě věci, které tam nechodí. Na druhou stranu to není úplně tak, že by tam ty ženy byly úplně utiskované, my když jsme se bavili s těma místníma, tak v podstatě to funguje tak, že v mnoha rodinách je žena tak, kdo vládne, ale oficiálně to tak nikdy není. Prakticky třeba, když se jde nakupovat na trh, tak nakupuje muž. Komunikaci a smlouvání vede muž. A žena stojí za ním a říká mu, co má koupit a za kolik. Ale ona se nesmí s tím obchodníkem bavit. To může jenom ten chlap. Takže ona mu to diktuje a on to dělá. Jo? Nebo se nám stalo to tam, kluci jako z toho měli strašnou srandu naši. Byl pan učitel v jedné z těch škol. Rozdávali právě takhle tam, taky přivezli a už jsme se vraceli na základnu a nerozdali jsme všechno ve školách, tak se prostě naprostřed dědiny začali rozdávat ty věci, ty školní potřeby a tak. A teď jenom viděli takhle z dálky, jak nějaká paní tam prostě začala velmi důrazně mluvit do svého manžela, ať taky pro něco jde. A teď oni tam měli nějaký fixy tam měli a teď každý dostal fixy a na toho chlapa už to nezbylo a dostal jenom nějaký pastelky. Tak on se tak jako vrátil k té ženě, dostal strašlivý cerez a musel se vrátit zpátky ještě, tak dostal potom ještě fixy navíc, tak jako tak hrdě odcházel k té své rodině, že teda jako, to znamená, ono to prakticky není tak, že by ta žena tam byla úplně utlačovaná, ale z hlediska toho zvykového práva jsou věci, které si nikdy nesmí dovolit, jinak ji opravdu zabijou. Jo? Nebo dospívající holka, aby se bavila s cizím klukem, tak opravdu oba riskují, že je zabijou. Oba dva. Jo? To jsou věci, které se tam prostě nedělají. Tak jak vidíte třeba tady v těch školách, to jsou holky do puberty, ty měly ještě takový školní uniform, většinou takový černý šaty, bílej šátek a prostě jakmile už začnou být větší, tak začnou nosit ty burky. Ve většině škol bylo jako rozdělený chlapecký a dívčí třídy. Jsou ti hodně bohatí. Ta se jako tam dá vidět, ale jako zcela výjimečně. Většinou, jako ono z toho chleba s kalnou vodou člověk moc nestloustne. Ano. Podle jako toho, co já zatím v armádě zažívám, tak jako poměrně dost. Ono to, že jsou to většinou takový lidé hrubšího zrna, ještě neznamená, že by nebyli duchovní. Jo? Já říkám v armádě, já se líp domluvím většinou, co by kaplan s bojovníkem, než s úředníkem. Jo? Že člověk, který sedí v kanceláři, s tím je to těžký, kdežto člověk, který běhá po afgánských horách, s tím já se domluvím většinou jako s nás a většinou velmi jednoduše. Tam člověk nemusí volit slova příliš diplomaticky, ale řekne, jak věci jsou a všem je to jasný. Já už jsem několik těch kluků, třeba z těch kluků, se kterými jsem byl v Afghánistánu, tak dva jsem letos o Velikonocích křtil, ale to zase, to není věc toho, že by v tom Afghánistánu najednou došlo k nějakému rozhodnutí, to jsou prostě dlouhodobější procesy, které s těma lidma probíhají a najednou v podstatě tam mají kaplana, se kterým jsou dennodenně ve styku, tak jsme tam začali přípravu a prostě doběhlo to až k tomu, že teda byli pokřtění ti kluci. Na bohoslužby jich třeba chodí mnohem víc, než jich doma chodí do kostela standardně. Je to dané tím, že u nás, když přijdou do kostela, tak jsou v cizím prostředí, kdežto tam na té základně oni byli ve svém prostředí, mě znali velice dobře, ty vztahy jsou tam, nebo já se vždycky snažím o to, aby byly velmi přátelský, takže jako... Když to řeknu takhle, nás tam byla necelá stovka a běžně těch kluků víc než 10 přišlo na bohoslužbu z těch Čechů, což je víc než 10%, což jsou ty nejzbožnější farnosti, bych řekl u nás. A to ještě bylo taky daný tím, že polovička z nich byla někde na patrol nebo ve službě. Jo, to znamená, že na druhou stranu oni se vrátí do republiky a většina z nich dál nechodí do kostela. Jo, a chodí, to jsou třeba kluci, kteří mají za sebou 8-9 misí a v misích chodí pravidelně a doma ne. Jo, to je takový jako zvláštní. Já čím delší dobu jsem v armádě, tím méně dokážu rozlišovat mezi věřícím a nevěřícím, protože každý člověk prožívá ten svůj život, duchovní život nějak a někdo ho má jako jasně strukturovaný, tak jak ho máme třeba my, co by katolíci, že víme, co je správně a někteří lidi to prožívají úplně jinak, ale kolikrát neméně hluboce. Jo, to tak je. No. Pak je otázka, jestli najdeme nějakou společnou řeč v těch věcech duchovních, ale dost často jo. I když třeba některé věci pojmenujeme každý trochu jinými slovy, ale mluvíme o tom stejném. Tak, děkuju, přeju vám pěkný zbytek dne.